Uz norādīto spēlētāju soliņa divi Latvijas izlases spēlētāji. Situācija izskatās bezcerīga. Atlikusi ir viena minūte, lai atspēlētu vienus vārtus, un Latvija ir trietā pret pieciem pretiniekiem. Treneris iet uz visu banku, atstāj vārtus tukšus un sūta mūsu četrinieku, lai paveiktu brīnumu. Iemetiens neitrālā zonā un...
Ribi ir pie mūsējiem. Te, kas tas? Pāri bortam kādās ievieta? Hev, visi jabāņi sasings un skatās. Operators pievāk tūlāk. Jūta džāstā ir! Ko viņi grib panākt? Viņa skrien diagonāli pāri laukumam. Kur ripa? Kur? Nav ripa? Ripa vārdos! Pa to laika mūs ir iemauskuši! Jā! O tas tik ir ko vērts! Super!